أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن ولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Сегізінші дәріс астарлы ұғымдағы хадистер. Біз бұдан алдыңғы дәрісте ұқсас ұғымдағы аяттар және соның бір қатарына тоқталып, ғалымдарымыздың анықтама түсініктемелерін баяндап өткен едік. Енді осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан жеткен бір қатар астарлы ұғымдағы хадистер және соның түсіндірмесі. Мәселеде де өте көптеген бір қатар хадистер келген. Біз осы хадистердің бір қатарына тоқталып, баяндама жасап өтсек. Жалпы пайғамбарымыздың жеткен хадис үш түрлі болады. Іспен болған пайғамбарымыздың хабары және сөзбен болған хабары тақриры дейді пайғамбарымыздың мойындағаны ісі болыптан. Енді осы пайғамбарымыздан жеткен хабар, жаңағы пайғамбарымыздың істеген ісі, айтқан сөзі, мойындаған тақриры бұл хадис деп аталады. Енді осы хадистің жету жолы үш түрлі: сахих, дұрыс хадис және хасан, жақсы хадис, дағиб, әлсіз хадис болып бөлінеді. Бөлінудің және олардың өз іштерінен бөлінуі, олардың шарттары жайлы әрине бұл орында айтылуы тиіс емес. Ол өз арына үлкен бір мұсталахул хадис, хадис ілімдері атты пәнде оқытылатын нәрсе. Сондықтан біз бұл арада пайғамбарымыздан хадисінің жету жолын қысқаша ескертіп кетіп жатырмыз. Ал енді осы әлсіз хадистер екіге бөлінеді. Оның бірі амал етуге жарайтын болса, екіншісі бұл еш нәрсеге жарамайтын, қолдан тоқылған, қайтарылған хадистер болып саналады. Жалпы әхлі сүнна уәл жамаға ғалымдары бұл әлсіз хадисті жалпы амалға қызықтыруда, ғибадатқа қызықтыру, сонымен қатар осыларда қолдануға бәрі бір ауыздан келіскен. Әхлі сүнна уәл жамағада әлсіз хадис бұл фиқ мәселелерінде, ғибадат мәселелерінде, басқа да ғибадат түрлерінде бұл қолданыла береді. Әхлі сүнна уәл жамағада ақидада тек аяттар менен мутаватир хадис және дұрыс кескінді хадистер ғана алынады. Әхлі сүнна уәл жамағаның халал харам мәселесінде, ақида мәселесінде әлсіз хадис қолданылмайды, ол негізге алынбайды. Бұл ақида діннің негізі болғаннан кейін, оның ішінде Алла Тағаланың сипаттарына тікелей қатысты болғаннан кейін, бұл орында мутаватир менен сахих дұрыс хадистерді ғана қабылдаған. Алла Тағаланың хақына қатысты болып келген бір қатар хадистердің түсіндірмелері, оны тікелей біздің ұғымымыздағы түсінікпен түсінуге болмайтындығын, бұл мәселеде жоғарыдағы жаңағы ұқсас ұғымдағы аяттарды түсінгеніміздей түсінуіңіз керек. Біз жоғарыда айттық, ғалымдарымыз бұндай мәселені түсінуде тафуит жолын ұстанды, және тәуил жолын ұстанды, және кейбір хадисші ғалымдарымыздың кіргізген умируха кәмәжәт. Бұл риуаяттар пайғамбарымыздан дұрыс жолмен жетіп жатса, бұны риуаят қылып, мағынасына тоқталмай, өткізіп жіберу деген қағидалар ұстанған. Келіп жатқан ұқсас ұғымдағы хадистердің бірі бұл қадам мәселесі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір хадис шарифінде былай дейді: لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يدع رب العزة فيها قدمه فتقول قط قط деген. Алла Тағала тозаққа қадамын қойғанға дейін тозақ қосарың бар ма деуін тоқтатпайды дейді. Міне осы арадағы хадисті тікелей ұғымда алып, Алла Тағаланың қадамы, яғни табаны бар тозақ, е Құдай маған берерің бар ма деген кезде Алла Тағала осы тозаққа қадамын қояды және оның қадамы күймейді деген сияқты имамдарымыз айтпаған тұжырымда айтып жатқан адамдар бар. Міне бұндай ұғымнан біз әлбетте сақ болғанымыз дұрыс. Міне ғалымдарымыз болса, бұл ұғымда тікелей ұғымда түсініп, Алла Тағаланың табаны бар, өзіне жараса тозаққа қойғанда күймейді деген сияқты тұжырымдамалар айтпаған. Жоғарыда біз айтып өткен едік, Алла Тағаланың біреулер айтады, Алла Тағаланың оң жағы бар десе, Алла Тағаланың екі қолы бар, екеуі де оң жағында деген сияқты өздерінің ақылдарынан, ақылдары суреттеген, ақылдары қиялдаған, пікір ойдан шығып кете алмай жатқан жамағат та бар. Біз бұл орындарда көркем түрде түсіну үшін ғалымдарымыздың тұжырымдамаларын түсінуіміз керек. Ал енді имам Ибн Хазим бұл мәселеде берген түсіндірмесінде бұл хадистің мағынасын пайғамбарымыздың екінші бір хадисінде баяндалып жатыр деген тұжырымдама айтады. Өйткені Алла Тағала қиямет күні бір жаратылысты жаратып, соныменен тозақты толтыратындығы және қиямет күнде бір жаратылысты жаратып, соныменен жаннатты толтыратындығы жайлы пайғамбарымыздан хадис келген. Ол жерге Алла Тағала қадамын қояды дегендегі мағына Алла Тағаланың бір жаратылыспен толтырады деген ұғымда келген. Үйткені пайғамбарымыздың жеткен дұрыс хадис ешқашан кескінді түрде келген Құран аяттарына қайшы келмейді. Қайшы келіп жатқан нәрсе ол адамның санасындағы түсінігі. Міне Құран-ы Кәрімде Алла Тағала айтады: "Ла амла анна жаһаннама". Біз тозақты толтырамыз дейді. Алла Тағала ол жерде біз тозаққа табанымызды қоям деген жоқ, біз оны толтырамыз деді. Міне бұл мағынаны пайғамбарымыздың екінші хадисі, яғни Алла Тағаланың қиямет күнде бір жаратылысты жаратып, сол жаратылыспен тозақты толтыратындығы және бір жаратылыс жаратып, сол жаратылыспен жаннатты толтыратындығы ашық баяндалған. Хадисті тілдік ұғымында алып, Алла Тағала қадамын тозаққа қойғанға дейін ол қосарың бар ма, берерің бар ма деп тұрады деген сияқты ұғымда түсінбейміз. Бұл арадағы нәрсе Алла Тағала тозақты да, Алла Тағала жәннатты да толтыратындығы ол хақ. Тағы бір ұқсас ұғымдағы келіп жатқан хадистердің бірі бұл нузул мәселесі, яғни түсу мәселесі. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір хадис шарифінде былай дейді: "Янзилу раббуна куллу лейлатин иля самаа дунья қинна ябқа сүлісі ләйіл ахир" дейді. Алла Тағала түннің үштен бір бөлігінде аспан әлеміне янзилу дейді. Осы янзилу деген сөздің мағанасы не дегенде, имам Абу Ханифа, имамымыз не деді, о кісіге Алла рахметсін, Алла Тағала янзилу деп ешбір мағана берместен тафуит қылып түсіндіріп кеткен. Ал имам Мәлік болса, бұл янзилу деген мағанада келген хадиске, о кісіге Алла рахметсін, әмірі түседі, бұйрығы түседі деген мағанада астарлап түсіндірген. Ешбір ғалымдарымыз Алла Тағала хақиқи түннің үштен бір бөлігінде түседі деген сияқты ешбір ой пікір айтпаған. Нузул деген нәрсе араб тілінде түсу деген мағына. Түсу деген нәрсе жоғарыдан төмен қарай түсу. Ал бұл мағынада Алла Тағалаға істетілмейді. Алла Тағала жоғарғы тарапта, кейін түннің үштен бір аспан әбілен түседі деген ұғым шығарылмайды. Міне ғалымдарымыз айтты, бұл арада қаласақ имамымыз Абу Ханифа сияқты оның өз Аллаға лайық мағынасы бар, ол янзилу деп тоқтау керек. Немесе имам Маликтің ұстанымындай Алланың әмірі түседі, Алла Тағала естуші, білуші, ол қабыл қылады мағынасында. Және ұқсас ұғымдағы бірі бұл дахик мәселесі. Біз айттық сабақтың басында дәрістің бұл ұқсас ұғымдағы хадистерін бәрін бірдей тізіп жан-жақты баяндау бұл орында мүмкін емес. Бірақ біз осы бірқатар хадистерді ескеріп кетеміз. Міне солардың бірі дахик мәселесі. Дахик деген араб тілінде күлуді білдіреді. Және балама түрде қуану, кешірім мағыналарында да келеді. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір хадис шарифінде былай дейді: "Ятхакуллаху иля раджулейни". Алла Тағала екі бір адамға ятхаку дейді. Енді осы хадистегі ятхаку сөзінің мағынасы не? Кейбір қоғамда жүрген жамағаттардың ұстанымы Алла Тағала екі адамның ісіне күледі, Алланың күлуі өзіне жараса деген қате тұжырымдама айтып атыр. Бұл арадағы ятхаку сөзін имам Бухари, о кісіге Алла рахметсін, рахметі деп түсіндірген. Яғни екі адамға Алла Тағала рахым етті мағынасында келген. Және имам Хаттаб, о кісіге Алла разы болсын, дахик сөзінің мағынасы разы болғанын хабар беріп жатыр деген. Бұл арада дахик күлді сөзінің мағынасы разы болды мағынасында ғалымдарымыз түсіндіріп берген. Ал енді күн тәртібіндегі және мұсылман қоғамының арасындағы күрделі болып отырған мәселе және осы себепті үмметтің бөлінуі тікелей қатысты болған үлкен ұқсас ұғымдағы мәселенің бірі бұл айна мәселесі. Және фиссама мәселесі. Біз фиссама жайлы аяттарды ескеріп кеткен едік. Ал енді міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның айна, Құдай қайда деген сөзі жайлы риуаяттардың келуі. Біріншіден біз пайғамбарымыз бұл күн қызбен арадағы болған қиссаның келген риуаятта пайғамбарымыз ол күн қыздан Құдай қайда деп сұрағандағы сұрақтың қаншалықты пайғамбарымыздың айтқандығы айтпағандығы жайлы біз бұл арада риуаяттарды жан-жақты түсініп алуымыз керек. Бір риуаятты алып, міне осылай деп айтқан пайғамбарымыз, біз де солай айтамыз деген сияқты бірден қысқа тұжырымды ой шығарып, мұсылмандар бір-бірінен Алла қайда десе, екіншісі Алла аспанда деп қате түсінікте жүрген түсініктерден біз аманда болу үшін осы риуаяттарды жан жақты түсініп алуымыз керек. Жалпы бұл оқиға бір сахабаның күң қызы болады, яғни қой бағатын. Сол бір күні қасқырға қой жегізеді. Сөйтіп әлгі сахаба ыза болып, бұны азат етіп сауап алғысы келеді. Сөйтіп пайғамбарымызға алып келеді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам, бұны мен азат етейін дейді. Сонда оны маған алып келіңдер дейді. Пайғамбарымыз ол күн қыздың мұсылман ба, мұсылман емес пе екендігін тексергісі келді. Момын болса, азат ете бер деген ойды айту болды. Ал енді бұл оқиға бір оқиға. Осы бір оқиға қатысты бірнеше хадис риуаяттар келген. Міне ғалымдарымыз сондықтан да осы орында біздің дініміздің негізіне сай келіп жатқан риуаятты қабылдаған. Бірінші риуаят жаңағы пайғамбарымыз жаңағы күн қыздан Алла қайда деп сұрайды. Жаңағы күн қыз фиссама, яғни аспанда дейді деп жауап береді. Бұл бірінші риуаят. Енді осы риуаятқа жан жақты тоқталайық. Пайғамбарымыз Алла қайда деген кезде пайғамбарымыз Алла Тағаланың орнын сұраған жоқ. Ол аспанда мекен, қайда екен деген сияқты. Бұл қыз Аллаға иман келтіреме, әлде путқа сыйнама, осы нәрсені ажыратып алу болған. Әлбетте пайғамбарымыздың Алла Тағаланың орнын сұрамағандығы мәлім. Ал енді қыздың аспанда деп жауап беруіменен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алла аспанда деп айтыңдар демеді. Және Алла аспанда деп сеніңдер демеді. Пайғамбарымыз білді бұл қыздың мүшрик емес екендігін. Бұл қыздың путқа табынбайтындығын білді. Бұл егер біз бұл риуаятты дұрыс мағынада қабылдайтын болсақ, осылай түсінеміз. Ал және бір айта кететін нәрсе, үйткені исламға кіргісі келген адамнан Алла қайда, әлгі адам аспанда деп жауап берсе, сен мұсылмансың, бара бер деп айтылмайды. Үйткені дінімізде мәлім болған нәрсе, оған куәлік айтқызып, әшхаду әлла иллаха иллаллах ва әшхаду әнна мұхаммадан расулуллах деген кәлимені айтқызып, исламға кіргізіледі. Ал сондықтан да бұл хадисте келіп жатқан Алла қайда деген сұрақпен адамның мұсылман, мұсылман еместігін анықтау дінімізде қалыптаспаған үрдіс. Бұл риуаятты ғалымдарымыз қабылдамады. Бұл риуаят имам Муслимнің сахих хадисінде келгенмен, имам Муслим бұл хадисті ақида тақырыбына кіргізбеген. Намаз мәселелеріне қатысты кейбір орындары болғандықтан намаз мәселесіне кіргізген. Бұл хадистің алдыңғы жақтағы келіп жатқан қиссаларын намазға қатысты болғандықтан кейін сол бапқа кіргізген. Егер имам Муслим бұл хадисті ақидада негізі бар, ақидада орны бар, дәрежелі хадистердің бірі деп есептегенде, бұл хадисті имам бабына, ақида бабына кіргізіп, мұсылмандардың білуін керек болған негізі бар хадистердің бірі деп ескерткен болар еді. Ал енді екінші, бұған осы оқиғаға қатысты екінші риуаятқа тоқталайық. Бұл имам Мәліктің Муатта кітабында келіп жатқан риуаят. Жаңағы күн қыздан пайғамбарымыз әтәшхадина ән ла иллаха иллаллах инни расулуллах дейді. Сен Аллахтан басқа құдайдың жоқтығына және мен Аллахтың құлы әрі елшісі екеніме куәлік бересің бе дейді. Сонда әлгі қыз айтады, иә деп жауап береді. Ал енді бұл хадистің дініміздің негізіне сай екендігі көрініп тұр. Ғалымдардың бір қатары риуаяттардың ішінде осы риуаятты қабылдайды. Біздің дінімізде адамның мұсылман, мұсылман емес екендігін, егер бір адам исламға кіргісі келсе, оған кәлима шахадат айтқызып, дінді қабылдататындығына міне бұл хадис сай келіп жатыр. Үшінші риуаят, міне бұл да ғалымдарымыздың бір қатар ұстанған риуаяты. Бұл арада пайғамбарымыз әлгі күн қыздан Раббың кім деп сұрайды. Әлгі қыз Аллах деп жауап береді. Мен кіммін дейді? Сен пайғамбарсың дейді. Онда бұл қыз момын мұсылман екен, азат қылып жіберіңдер деген екен. Міне сондықтан да алғашқы Алла қайда деген риуаят мына екі риуаятқа қайшы келіп жатқандықтан, және бұл кейінгі келген екі риуаят дініміздің негізіне сай болып жатқандықтан бұл екі риуаят алынып, Алла Тағала қайда деп сұрау дұрыс емес. Ал егер бұны пайғамбарымыз сұрап жатыр десе, пайғамбарымызға кейбір қатысты болған нәрсе біздерге қатысты емес. Кейбір нәрсе пайғамбарға рұқсат етілген болса, бізге рұқсат емес. Кейбір бізге рұқсат етілген нәрсе пайғамбарларға рұқсат емес. Мысалы, пайғамбарларға садақа алу харам болған болса, біздерге садақа алу халал болады. Пайғамбарға тиіс нәрсе деп қалдырмын. Өйткені пайғамбарымыз ешбір сахабадан Алла қайда деп сұрамаған. Және сахабаларымыз да өз заманында ешкімнен немесе дінге кіріп жатқан, жаңа кіріп жатқан адамнан Алла қайда деп сұраған риуаят жетпеген. Сондықтан да бұл риуаятты қойып, кейінгі екі риуаятты қабылдап, бұл мәселені дұрыс түсінгеніміз абзал болады. Айна мәселесіне қатысты өте көп мәселе бар. Бұл нәрсемен шектелмейді. Бір хабарларда жаңағы күн қыздың сақау болғандығы, аспанға сұқ саусағымен ишара қылғандығы риуаят келеді. Және екінші бір хабарларда оның ағжами, арабша білмейтіндігі жайлы келеді. Сондықтан да ғалымдарымыздың бірқатары, кейбірі бұл хадисті мұттариб хадис деген, яғни бұл жерде иттираб бар мәтінінде де деген тұжырымдамалар ұстаған. Құрметті жамағат, осы астарлы ұғымдағы хадистерді, астарлы ұғымдағы аяттарды дініміздің негізіне сай түрде және ғалымдарымыздан, оның ішінде сахаба, табиғин, таба табиғиндардан және оларға еруші ұлы имамдарымыздың тұжырымдамасын алып ұстанғанымыз біздерге абзал болады.